Алесь падумаў, што стаў на правільны шлях. Лічыў сябе дагэтуль бездарнасцю і дылетантам, і раптам, усяго за 5 месяцаў, прыдбаў прыхільнасць Сразнеўскага. Загорскі ўспомніў, як пацяплелі вочы Ізмаіла Івановича, калі разбіраў першы Алесеў рэферат. Моўныя асаблівасці, што датычацца паўночна-заходняй мовы ў слове аб палку Ігаравым. Млайчына, што думаеце рабіць? Мяркую, за 1,5 гады падрыхтавацца і здаць іспыты за славесныя гістарычныя факультэты. Ну, а потым? Потым, мяркую, філасофія, натуральныя навукі. Не баіцеся раскідацца? Наадварот, хачу ўсё патрэбнае паспрабаваць прывесці ў сістэму. «Памагай Бог», – сказаў Сразнеўскі. Алесь працаваў у трапёна. Наступныя 2 невялікія работы высунулі Алеся ў лік тых немногіх, з якімі Ізмаіл Іванавіч гаварыў, як з роўнымі, бо сапраўды паважаў у іх роўны інтэлект і роўна правільны, якасны, хоць і адметны, погляд на рэчы і з'явы. Гэта былі мова панцырных баяр з-пад Зверына, матэрыялы на слоўнік прыднепроўскай гаворкі і асаблівасці дрыгавічынска-крывіцкай гаворкі ў слове на першым тыдні па вялікадні Кірылы Тураўскага, як першыя сляды ўзнікнення беларускай мовы. Пасля гэтых работ Сразнеўскі глядзеў на Алеся толькі з пяшчотай. «Мой Веніямін», – казаў настаўнік калегам, – «самы малады і самы таленавіты. Боже мой, як падумаеш, колькі ён паспее зрабіць?» «Ён можа нічога не паспець», – змрочна сказаў Благавешчанскі, знаўца рымскай літаратуры і гісторыі. «Глядзіце за сваім Веніамінам, Ізмаіл Іванавіч, каб гэты Веніамін палітыкай не зацікавіўся. А гэта ў нас, ведаеце, чым канчаецца? Адкуль такія весткі, Мікалай Міхайлавіч? Выпадкова чуў, як ваш Веніамін расказваў такую гісторыю. Будачнік пачуў, як на вуліцы чалавек сказаў: «Дурак!» Падбег, схапіў яго за каршэнь і пацягнуў ва ўчастак. Той супраціўляецца, крычыць: «За што?» А будачнік яму: «Знаем мы, хто ў нас дурак!» «Ну што вы, ён жа малады. У таленавітых ды маладых это ўжо заўсёды язык. Супраць гэтага і вальтэрыянцы нічога не гавораць». «Вальтэрыянцы, можа, і не гавораць, а вось... зараза такая, абавязкова скажуць». Сразнеўскі здзівіўся грубаму слову. Мікалая Міхайлавіча за далікатнасць і вытанчаныя манеры все называлі маркізам де Благавешчанскім. Мабыць, дапякло і яму. Сразнеўскі адмахнуўся ад гэтых думак. Чалавек ліберальны і ад дабрыні памяркоўна набожны, схільны верыць у маральны кодэкс усіх добрых рэлігій, чалавек улюбёны ў сваю святую справу, ён не дапускаў, што такі безмерна таленавіты, цікавы і ўчэпісты даследчык так вось возьме і схопіцца за тую палітыку. І ён па-ранейшаму вылучаў Алеся. А калі той даў яму наступную, ўжо даволі вялікую работу, прыднепроўскія песні, паданні і легенды аб вайне, мяцяжу рэлігійнай і грамадскай справядлівасці, вопыт даследавання мэты, сродкаў і мовы, гэты 46-гадовы чалавек запрасіў Алеся да сябе і доўга глядзеў на яго разумнымі стомленымі вачыма. Вочы былі трохі вільготныя. «Вы, спадзяюся, дазволіце мне пазбегнуць у адносінах да вас звароту, міласцівы государь», – са старамоднай галантнасцю сказаў прафесар. «Я спадзяваўся на гэта даўно». Сразнеўскі гартаў лісты работы. «Хлопчык мой», – сказаў ён, – Я не люблю празмерных похвал, але вы зрабілі незвычайнае. Вы адкрылі вялікае чыпанга, як Марка Пола. Адкрылі новы нязнаны свет, адкрылі, магчыма, цэлы народ. Няўжо яны былі такія? Якія, пан прафесар? Усе ж кажуць аб крайняй забітасці, затурканасці, выраджэнні нашага краю. Гэта ёсць, але ў гэтых выказваннях больш палітыкі, чым праўды. Як? Трэба было давесці, што народ вынішчалі, што толькі пад эгідай Мікалая Раманава, Уварава і Аракчэева ён атрымаў магчымасць дыхаць. Прафесар трохі спалохаўся. Благавешчанскі ў чымсьці меў рацыю. Лінгвістыка не ведае палітыкі, мой друг. Лінгвістыка – гэта значна больш палітыка, чым усё натуразнаўства. Не, народ не забілі. Ён жыве і чакае шчасця і будзе жыць, як бы цяжка яму не было. А наконт забітасці мяркуйце самі. Владымір едзе ламаць хрыбты крымчакам, вясковая дзеўка розумам пабівае князя Ганю, мужык ваўкалака піша на лубе лісты да каханай, таксама мужычкі, Любка скопанага рова, што пад Крычавам, звычайная дзяўчына з месца, грае ў шахматы з царом чорных і рагатых рабедзей і выйграе ў яго палонных. Або легенда аб лебядзінай Келлі, ці аб Явары і белай бярозе. Памятайце, на магілах юнака і дзяўчыны, раздзеленых царквой. Дзесьці мае дзеці ў любові жылі. Раслі, раслі, пахіліліся, цераз царкву сашчапіліся. Чаму Трыстан і Ізольда адзнака вялікіх сіл, а гэта прыкмета забітасці? Помаўчаў. Так, быў прыгнёт, але прыгнёт нараджае не толькі рабоў. Са слабых, магчым, але з моцных ён нараджае волатаў. Сразнёўскі задумаўся. Відаць, хацеў бы паўшчуваць за небяспечныя думкі, але раздумаў. Схаваў твар у далонях, потым апусціў далоні. Якія гордыя, моцныя і страшныя людзі. Якая страшная прага справядлівасці. Як гэта там у вас? А вайна была, аніўка зялезнай карой парасла, зялезнаю крывавою, сталёваю і ржаваю. І гэта як дуды раўлі. Як тройчы стрэліў, на трэцім стрэле сэрца стрэльбы разарвалася. Што ж гэта, хлопчык? Ці во гэта? Не, гэта. А ўжо ж бяроза завіваецца, кароль на вайну збіраецца, а ў каго сыны ёсць, дык высылайце, а ў каго няма, дык хоць наймайце. І як за волю сцяг трымалі. А Ляўшун граў рог, а Грышко Пакубяціна падскакаў і ударыў па медным горле, што спявала кулаком. І воля зубамі падавілася, крывёю захлынулася. А потым рог павезлі ў перакідных хустах, а ён сам граў. А? Як гэта? Памаўчаў.